μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Για μένα να βρίσκομαι εδώ πέρα και να λατρεύω λίγα μέτρα μακριά από εκεί που ο Παύλος κήρυξε.
I want to open up the idea of serving God's purpose in our generation.
Θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα για το πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε τους σκοπούς του Θεού στην γενιά μας.
Kenyans have a saying, Westerners all have watches, Africans have time.
Στην Κένια έχουν μια φράση που λέει, όλοι οι δυτικοί έχουν ορολόγια, αλλά οι Αφρικάνοι έχουν χρόνο.
The fact is that at the heart of the advanced modern world is this incredible speed.
Η αλήθεια είναι ότι στο κέντρο του σύγχρονου κόσμου βρίσκεται η ταχύτητα.
In English we talk about fast life or 24/7 pressure.
Μιλούμε λοιπόν για αυτή την ζωή η οποία τρέχει με ηλιγκιώδεις ρυθμούς.
The old way of saying something was fast was saying it happened in the blink of an eye.
Παλαιά λέγαμε, αν θέλαμε να πούμε πως κάτι έγινε πολύ γρήγορα, ότι έγινε εν ρηπεί οφθαλμού.
But now we measure life in nanoseconds.
Αλλά τώρα χωρίζουμε και μετρούμε τον χρόνο σε μικροδευτερόλεπτα.
And a blink of an eye takes 500 million nanoseconds.
Και το ανοιγόκλημα ενός ματιού χρειάζεται 500 εκατομμύρια τέτοια μικροδευτερόλεπτα.
In other words, the old ways are very slow.
Με άλλα λόγια, οι παλαιοί τρόποι είναι πολύ αργοί για μας πια.
Now, where does our modern view of time come from?
Από πού όμως έρχεται αυτή η αντίληψη για τον χρόνο που έχουμε εμείς τώρα?
It certainly doesn't come from the east.
Σίγουρα δεν έρχεται από την Ανατολή.
They have a view of time as a cycle that goes round and round.
Εκεί έχουν μια αντίληψη του χρόνου η οποία είναι κυκλική, πηγαίνει γύρω-γύρω.
The idea of time with purpose comes from the scriptures.
Η ιδέα ενός χρόνου που έχει νόημα και οδηγεί κάποιου έρχεται από την Βίβλο.
God has created history with meaning.
Ο Θεός δημιούργησε την ιστορία με νόημα και σκοπό.
And humans made in his image who act into history.
Και οι άνθρωποι που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα του και ενεργούν στην ιστορία.
But now, of course, with science and technology, we've taken this faster and faster.
Αλλά αυτό τώρα με την επιστήμη και τεχνολογία το κάνουμε να έχει ακόμα πιο ταχύς ρυθμούς.
Now, in the last generation, in many parts of the Christian world, there's been a discussion of thinking Christianly.
Τώρα, στο παρελθόν έχει υπάρξει δημοφιλής αυτή η συζήτηση, τι σημαίνει να σκεφτόμαστε με έναν χριστιανικό τρόπο.
But one of the missing discussions is the Christian biblical view of time.
Αλλά κάτι που λείπει από αυτές τις συζητήσεις είναι μια χριστιανική θεώρηση του χρόνου.
And the Bible is full with positive and negative examples of time.
Και η Γραφή είναι γεμάτη από αρνητικά και θετικά παραδείγματα που μιλούν για τον τρόπο τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο.
Think of the tribe of Issachar who were following King David.
Θυμηθείτε μια φυλή που ακολουθούσε τον Δαβίδ.
They were described as skilled in reading the signs of the times.
Περιγράφονται ως άνθρωποι οι οποίοι ήταν ικανοί στο να μπορούν να διαγνώσουν τα σημεία των καιρών.
Or think of the famous saying to Queen Esther.
Ή θυμηθείτε αυτή την πολύ γνωστή φράση που υπόθηκε στην Εσθήρ.
Her uncle says to her, maybe you've come to the kingdom for such a time as this.
Θυμάστε, της είπε ο θείος της, μήπως σκέψου ότι έγινες βασίλισσα για κάποια στιγμή σαν και αυτήν τη στιγμή.
If we go to the New Testament, most of the examples are negative, not positive.
Αν πάμε στην Καινή Διαθήκη όμως θα δούμε ότι τα περισσότερα παραδείγματα είναι αρνητικά και όχι θετικά.
Because most of them surround Jesus' disciples and generation who didn't recognize him.
Γιατί τα περισσότερα έχουν να κάνουν με τους μαθητές και ακόλουθους του Χριστού που δεν κατάλαβαν τους καιρούς στους οποίους ζούσαν.
You remember our Lord says to his generation, you can read the weather, but you don't understand the generation in which you're living.
Τους λέει ο Ιησούς Χριστός κυριολεκτικά, μπορείτε να ξέρετε τα πάντα για τον καιρό, δηλαδή μετεωρολογικά, αλλά δεν καταλαβαίνετε τον καιρό, τη σημασία της γενιάς σας.
And of course the great climax is our Lord weeping over Jerusalem because they missed God's moment.
Και φυσικά η κορύφωση όλων αυτών ήταν όταν ο Ιησούς Χριστός κλαίει έξω από την Ιερουσαλήμ επειδή η γενιά εκείνη έχασε την στιγμή, έχασε το νόημα.
But there are positive examples in the New Testament too.
Υπάρχουν όμως και θετικά παραδείγματα στην Καινή Διαθήκη.
And I want to share with you what's my favorite positive example.
Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτό που είναι το αγαπημένο μου παράδειγμα καλής κατανόησης του χρόνου.
It's in Acts 13, verse 36.
Βρίσκεται στις Πράξεις, κεφάλαιο Ι, εδάφιο 36.
Where Paul says about King David, after he'd served God's purpose in his generation, he fell asleep.
Όπου λέει για τον βασιλιά Δαβίδ ότι αφού υπηρέτησε την βουλή του Θεού εν τη γενεά αυτού, εκοιμήθη.
Now, Acts 13 is a wonderful chapter.
Τώρα, το 13ο κεφάλαιο των Πράξεων είναι ένα συναρπαστικό κεφάλαιο.
You have the call of Paul and Silas from the church in Antioch.
Έχεις την κλίση του Παύλου και του Σίλα στην εκκλησία της Αντιόχειας, ενώ είναι.
At the beginning of chapter, the words Saul and Paul are both used of Paul.
Αμέσως στο κεφάλαιο αυτό στην αρχή έχουμε τον Παύλο να ονοματίζεται ως Σαύλος και μετά ως Παύλος.
By the end of the chapter, he is only Paul.
Από το τέλος του κεφαλαίου αυτού και μετά είναι μόνο ο Παύλος πια.
This chapter has the famous turning to the Gentiles away from the Jews.
Και το κεφάλαιο αυτό περιγράφει την στροφή προς τα έθνη, αφήνοντας πια τους Ιουδαίους.
But the heart of the chapter is Paul's sermon in Pisidian Antioch, not his hometown Antioch, but Pisidian Antioch.
Αλλά η καρδιά αυτού του κεφαλαίου είναι η περιγραφή του κηρύγματος του Παύλου στην Αντιόχεια της Πισιδίας.
Paul attends the synagogue on Sunday, on Saturday.
Ο Παύλος λοιπόν ένα Σάββατο πηγαίνει στη συναγωγή.
And they turn to him and they say, "Have you anything to say?"
Και κάνουν το λάθος να του ρωτήσουν, "Έχεις κάτι να μας πεις?"
Imagine anyone asking the Apostle Paul if he had anything to say.
Φανταστείτε το λάθος τους να ρωτούν τον Παύλο αν έχει κάτι να τους πει.
As we can see, he had a lot to say.
Και όπως μπορούμε να δούμε, είχε πάρα πολλά να τους πει.
And his great sermon tells the story of the Jewish people.
Και στο κήρυγμα του αυτού ουσιαστικά εξιστορεί και αφηγείται την ζωή του λαού του Θεού του Ισραήλ.
But the climax is his contrast between great King David and King David's greater son.
Και η κορύφωση του κηρύγματος είναι η αντιπαραβολή μεταξύ του μεγάλου βασιλιά Δαβίδ και του μεγάλου απογόνου του βασιλιά Δαβίδ.
Now he says both of them, both of them died.
Και λέει και οι δύο πέθαναν, και οι δύο.
Yes, unlike our Muslim friends, Jesus truly died.
Και σε αντίθεση με αυτό που οι μουσουλμάνοι πιστεύουν, ο Χριστός πραγματικά πέθανε.
But Paul says, David died and decayed. Jesus died and rose again.
Αλλά λέει ο Παύλος, ο Δαβίδ πέθανε και ετάφη και έμεινε εκεί. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε αλλά αναστήθηκε.
And in the middle you have this little throwaway line about David.
Και μέσα όλη αυτή τη συζήτηση έχεις μια πολύ μικρή φρασούλα για τον Δαβίδ.
He served God's purpose in his own generation and fell asleep.
Υπηρέτησε την βουλή του Θεού στη γενιά του και εκοιμήθη.
Now I'm not an eminent theologian like your pastor.
Εντάξει, go ahead. Next phrase.
Come on.
Δεν είμαι ένας σημαντικός θεολόγος.
But to understand this verse, you don't need any deep theology.
Αλλά για να καταλάβουμε αυτό το εδάφιο, δεν χρειαζόμαστε έτσι σπουδές γνώσεις.
And I want you to think through some very simple things that Paul is saying.
Θα θέλω όμως να δούμε μερικά απλά πράγματα που ο Παύλος μας λέει εδώ.
And then to ask yourself, how do we today serve God's purpose in our generation?
Και μετά να αναρωτηθούμε ο καθένας μας πώς εμείς υπηρετούμε τους σκοπούς του Θεού στη δική μας γενιά.
The first thing you can see is this is a very surprising tribute.
Το πρώτο που θα ήθελα να δούμε είναι ότι εδώ έχουμε έναν απρόσμενο έπαινο.
David served.
Λέει ότι ο Δαβίδ υπηρέτησε, γι' αυτό τον επαινεί.
Now, good writing always depends on the verb, not the adjective, the verb.
Προσέξτε, αν γράφεις κάτι, αυτό που προσέχεις είναι τα ρήματα, όχι τα επίθετα και άλλα, τα ρήματα.
Now, think of all the verbs that you might use describing King David.
Τώρα, σκέψου λιγάκι τι ρήματα θα χρησιμοποιούσες εσύ για να περιγράψεις την ζωή του Δαβίδ.
If you have Jewish friends, you know that David is second only to Moses as a hero to the Jewish people.
Για τους Εβραίους ίσως γνωρίζετε ότι ο Δαβίδ μπορεί να συγκριθεί μόλις με τον Μωυσή, είναι ο δεύτερος σημαντικότερος ήρωας.
Not Joshua, not Samuel, not Elijah, not Isaiah, not Jeremiah.
Πολύ πιο πάνω από τον Ιησού του Ναβί, τον Ιερεμία, τον Ισαΐα και άλλες μορφές.
But King David.
Αλλά εδώ έχουμε τον Δαβίδ, τον βασιλιά Δαβίδ.
He's the precocious teenage giant killer.
Είναι αυτός ο ατρόμητος έφηβος που σκοτώνει τον γίγαντα.
He's the rebel chieftain.
Είναι αυτός ο επαναστάτης που κάνει τον ανταρτοπόλεμο.
He's the royal warrior king who creates the greatest kingdom Israel ever had.
Είναι αυτός ο λαμπρός πολεμιστής που κάνει αυτή τη μεγάλη αυτοκρατορία μέσα από τις κατακτήσεις του.
He's the founder of the Jewish dynasty.
Είναι αυτός που ξεκινά ο ιδρυτής της δυναστείας των Εβραίων.
But he's also the sweet singer of Israel, and we love and sing his poetry still.
Όμως είναι και αυτός ο γλυκός τραγουδιστής που γράφει αυτά τα ποίηματα, τους ύμνους που ακόμα μέχρι και σήμερα τους ψαλμούς ψάλουμε.
But the highest tribute to David comes earlier in chapter 13.
Όμως αυτό που θα λέγαμε ότι είναι ο μεγαλύτερος έπαινος για τον Δαβίδ έρχεται λίγο νωρίτερα στο κεφάλαιο αυτό.
The Lord says that David is a man after His own heart.
Όπου ο ίδιος ο Θεός περιγράφει τον Δαβίδ και λέει ότι είναι ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού.
So think of all the verbs that we might use.
Τώρα λοιπόν σκέψου τι ρήμα θα διάλεγες για να περιγράψεις τον Δαβίδ.
He fought, he conquered, he ruled.
Πολέμησε, κατέκτησε, νίκησε.
He played the harp, he danced, he sang.
Έψαλε, χόρεψε, έπαιξε την άρπα.
But Paul doesn't choose any of those. He simply says he served.
Αλλά προσέξτε, ο Παύλος δεν χρησιμοποιεί καν από αυτά τα ρήματα. Απλά λέει υπηρέτησε.
Probably he's thinking of David's greatest son.
Ίσως σκέφτεται τον μεγάλο απόγονο του Δαβίδ.
Now Lord comes and says from the very beginning, I'm not here to be served, but to serve.
Θυμάστε, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έρχεται και λέει, δεν ήρθα για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω.
And we remember the day when our Lord came in from the hot dusty journey and took a basin and a towel.
Και θυμάστε εκείνη την ημέρα που ο Κύριος μας μετά από ένα ταξίδι και μέσα από μια οδηπορία με τα λερωμένα πόδια πήρε, θυμάστε, τη λεκάνη και ζώστηκε την πετσέτα.
Now you know in those days after a hot dusty journey you would bring on the slave.
Και ξέρουμε όλοι ότι μια μέρα σαν εκείνη θα έπρεπε να βάλεις έναν δούλο να κάνει αυτή τη δουλειά.
Oh, if there's no slave, I'm sorry, you women, they bring on the woman.
Ή αν δεν είχες δούλους εκεί την εποχή, ζητώ συγγνώμη από τις γυναίκες, έφερνες την γυναίκα να το κάνει.
Or if there's no woman around, the youngest disciple would do the dirty job.
Και αν δεν υπήρχε γυναίκα εκεί γύρω, έπρεπε να πάρεις τον νεότερο από τους μαθητές, ο νεότερος έπρεπε να το κάνει.
But our Lord shows His new way of leadership by doing it Himself.
Αλλά δείτε τον καινούριο τρόπο με τον οποίο ο Χριστός μας διδάσκει τι είπα να πει ηγέτης. Το κάνει ο ίδιος.
And you can see this theme running through Paul's understanding of the gospel.
Και μπορούμε να δούμε αυτό το θέμα το οποίο διαπερνά όλη την κατανόηση του Παύλου για το Ευαγγέλιο.
So how does he write to the first Christians in Thessaloniki?
Πώς γράφει μιλώντας στους πρώτους πιστούς στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης?
He says you've turned from those false idols.
Τους λέει ότι επιστρέψατε από τα ψεύτικα είδωλα.
And he says he doesn't say to worship God or to follow the way of Jesus, he says, to serve the living God.
Και μετά δεν λέει επιστρέψατε για να ψέλνετε ύμνους ή να δοξάζετε κάτι άλλο, αλλά για να υπηρετείτε τον ζώντα Θεό.
Now I don't know about Greece, but in the English-speaking world, we've lost this sense of service.
Πρέπει να πω, δεν ξέρω για σας, αλλά στον αγγλόφωνο κόσμο έχουμε χάσει αυτή την έννοια της υπηρεσίας.
In our modern consumer society, it's all about us.
Στην σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία το θέμα είμαστε εμείς.
In our modern entertainment world, they're always playing to us.
Στον κόσμο της διασκέδασης τα πάντα απευθύνονται και αφορούν εμάς, για μας είναι όλα.
In America, they've even changed the word worship service to worship experience.
Στην Αμερική δεν χρησιμοποιούν τον όρο για την ώρα της λειτουργίας ως λατρεία, αλλά ως εμπειρία.
So even the worship service is about us and whether we like the preaching or we like the music or we don't like it.
Λες και το θέμα είναι η δική μας εμπειρία, αν μας αρέσει το κήρυγμα ή μας αρέσει η μουσική ή όχι. Λες και το θέμα είμαστε εμείς.
If you don't like a cereal or a cheese in a supermarket, you pass down, choose another one.
Αν δεν σ' αρέσει αυτό το τυρί ή αυτό, τέλος πάντων, αυτή η μάρκα στο supermarket, πας την παρακάτω και διαλέγεις μια άλλη.
And in America, with a church on every corner, you don't like the preaching, you don't like the music, choose another one.
Και στην Αμερική που έχεις μια εκκλησία σε κάθε γωνία, αν δεν σ' αρέσει αυτό το κήρυγμα ή αυτή η μουσική, πας, δεν πειράζει, πας και επιλέγεις μια άλλη.
It's all about us and our experiences.
Και βλέπετε το θέμα είναι εμείς και η εμπειρία μας.
But you Greeks have the right understanding because our English word liturgy comes from your word, which means.
Αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα καταλαβαίνουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι η λέξη λειτουργία που χρησιμοποιούμε για την λατρευτική εμπειρία και λατρεία, έτσι σημαίνει.
And so Paul gives David this wonderful tribute. He serves.
Σημαίνει υπηρεσία, έτσι. Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή την θαυμαστή λέξη ο Παύλος εδώ για τον Δαβίδ. Υπηρέτησε.
But there's a second wonderful thing here.
Αλλά υπάρχει όμως και κάτι ακόμη αξιοσημείωτο εδώ.
A significant purpose.
Εκτός από τον απρόσμενο έπαινο έχουμε μία σημαντική ευθύνη.
David serves God's purpose.
Προσέξτε, λέει ότι ο Δαβίδ υπηρέτησε την βουλή του Θεού.
Now of course God's purpose is written into the entire cosmos.
Βέβαια τα σχέδια του Θεού είναι εγγεγραμμένα μέσα στον κόσμο ολόκληρο.
But God has made us human beings with a freedom and responsibility.
Ο Θεός μας έπλασε με ελευθερία και υπευθυνότητα.
And of course we can reject God's purpose or we can serve God's purpose.
Και φυσικά μπορούμε να αγνοήσουμε τους σκοπούς του Θεού ή να υπηρετήσουμε τους σκοπούς του Θεού.
We can serve our own desires or we can serve God's purpose.
Μπορούμε να ασχοληθούμε με τις δικές μας επιθυμίες ή να εκπληρώσουμε τις βουλές του Θεού.
Now why was David a man after God's own heart? Because it said he followed the wishes of God.
Γιατί λοιπόν ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, συνεχίζει η περικοπή και λέει, επειδή ο Δαβίδ εκπλήρωσε τις επιθυμίες του Θεού.
Now think of our sense of purpose in the modern world.
Ας σκεφτούμε λιγάκι την έννοια της αίσθησης της αποστολής και του νοήματος στον σύγχρονο κόσμο.
You'll never find anything like it in the Eastern religions.
Βλέπετε, στις ανατολικές θρησκείες δεν τίθεται καν αυτό το θέμα.
If the wheel of life goes round and round and round, it's going nowhere.
Αν ο τροχός της ζωής πάει γύρω-γύρω-γύρω, τι δεν πάει πουθενά.
The Czech novelist Milan Kundera calls it the unbearable lightness of being. Nothing is going, means anything.
Ο Τσέχος λογοτέχνης, ο Μίλαν Κούντερα, λέει η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Δεν πάει πουθενά, δεν έχει καν μία βαρύτητα.
If we look at our atheist friends,
αν σκεφτούμε από την άλλη πλευρά τους αθεϊστές φίλους μας,
the purpose they have is a do-it-yourself purpose.
Ο σκοπός που έχεις για τη ζωή σου είναι ότι εσύ επιλέξεις να είναι ο σκοπός για τη ζωή σου.
Because there's no meaning in the universe, so you have to make up the meaning you want for yourself.
Επειδή δεν υπάρχει νόημα, μεγάλο νόημα σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν ό,τι εσύ καταφέρεις και κάνεις για τον εαυτό σου.
But not in our Christian view.
Αλλά η χριστιανική άποψη είναι εντελώς διαφορετική.
Our Lord has purpose for the cosmos and also for each of us.
Ο Θεός έχει βουλή, σχέδια για τον κόσμο και επίσης για μας.
And as we each enter into God's purpose and serve God's purpose, we're fulfilling His grand purposes for the universe.
Και καθώς μπαίνουμε μέσα στις βουλές του και υπηρετούμε τις βουλές του, εκπληρώνουμε την βουλή του Θεού για το σύμπαν.
In one of his plays, Shakespeare calls human life a tale told by an idiot.
Σε ένα σημαντικό έργο του στον Macbeth, ο Shakespeare λέει ότι η ζωή είναι μια ιστορία που την αφηγείται ένας ηλίθιος.
Sound and fury signifying nothing.
Με πολύ θόρυβο και σαματά, η οποία όμως δεν σημαίνει τίποτα.
But not in our Christian view, if we follow God's calling and enter His purpose.
Όχι όμως στην χριστιανική θεώρηση των πραγμάτων, να ακολουθούμε τους σκοπούς του Θεού και τις βουλές Του.
But there's a third little thing in the passage.
Όμως υπάρχει κάτι τρίτο που συναντούμε μέσα στην περικοπή.
A specific time.
Έχουμε πια και μια συγκεκριμένη εποχή.
David served God's purpose in his own generation.
Διαβάζουμε ότι ο Δαβίδ εκπλήρωσε την βουλή του Θεού στην γενιά του.
Now, of course, in one way, that's obvious.
Φυσικά, υπό μία έννοια, αυτό είναι προφανές.
We can't serve God's purpose in Paul's time.
Φυσικά και δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε την βουλή του Θεού στη γενιά του Παύλου.
We're not facing the generation that Martin Luther and John Calvin faced.
Ούτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε την γενιά και τα ζητήματα με τα οποία ήρθαν αντιμέτωπος ο Μαρτίνος Λούθερος ή ο Ιωάννης Καλβίνος.
We can only serve God's purpose in our time.
Μπορούμε μόνο να εκπληρώσουμε τους σκοπούς του Θεού στην δική μας τη γενιά.
But think a little of what this means.
Αλλά ας σκεφτούμε λιγάκι τι ακριβώς σημαίνει τούτο.
It's said in the global era that we live in a global village.
Λέγεται ότι σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη εποχή ζούμε σε ένα παγκόσμιο χωριό.
And that's partly true.
Και αυτό είναι εν μέρει αλήθεια.
We can see the whole world as it happens.
Μπορούμε να δούμε τον κόσμο και το τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει αυτό.
But it's far too cozy a picture.
Αλλά αυτή είναι μια πολύ βολική εικόνα έτσι.
The world isn't just a village today, it's big and complicated.
Ο κόσμος δεν είναι ένα απλό παγκόσμιο χωριό σήμερα, αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα.
Leaders in business and in politics are dealing with the whole world the whole time.
Και οι ηγέτες, είτε στην πολιτική είτε στον επαγγελματικό κόσμο, χειρίζονται όλο τον κόσμο όλη την ώρα.
And you wouldn't be surprised to know that the dominant world emotion everywhere is fear.
Και γι' αυτό δεν θα πρέπει να σας ξαφνιάσει ότι το κυρίαρχο αίσθημα ανά τον κόσμο είναι ο φόβος.
The world's too big for us, and the world's moving too fast for us.
Ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος, μας ξεπερνά και κινείται πολύ γρήγορα και δεν τον προλαβαίνουμε πια.
But how do we bring it down to a size that we can manage?
Πώς όμως όλο αυτό το τεράστιο πράγμα μπορούμε να το συρρυκνώσουμε και να το φέρουμε στα μέτρα μας?
Through our sense of individual personal calling.
Μέσα απαντώ από την αίσθηση της προσωπικής ατομικής κλίσης.
And through following our calling in our own generation.
Και εκπληρώνοντας αυτή την ατομική κλίση μέσα στην δική μας τη γενιά.
Think of a target with a bullseye in the middle.
Σκέψου έναν στόχο που έχει στο μέσο το κέντρο του.
We all live somewhere in the world and that is our bullseye.
Όλοι ζούμε κάπου στον κόσμο και είναι αυτό το κέντρο του κύκλου του στόχου.
For myself and our brother from Tanzania, we don't live in Athens. We've come here today.
Εγώ ή ο αδελφός μου από την Τανζανία δεν ζούμε εδώ στην Αθήνα. Σήμερα συμβαίνει να βρισκόμαστε εδώ.
For most of you, I imagine, your bullseye is Athens.
Για τους περισσότερους από εσάς, ελπίζω, φαντάζομαι ότι το κέντρο του στόχου είναι η Αθήνα.
But we can all go wider than our bullseye.
Φυσικά όλοι μπορούμε να δούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε και παραέξω από το κέντρο του στόχου.
We can travel. Today you can vote.
Μπορούμε να ταξιδέψουμε, μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα.
We can email, we can phone, we can do all sorts of things that go wider.
Να στείλουμε ένα email, να τηλεφωνήσουμε, να κάνουμε πολλά τέτοια πράγματα.
And the widest thing we can do is pray.
Και φυσικά αν θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε να πάμε σε αυτόν τον κύκλο, είναι μέσα από την προσευχή.
And you can pray for people you'll never meet.
Και μπορείς να προσευχηθείς λοιπόν για ανθρώπους που δεν τους έχεις συναντήσει ποτέ.
And you can pray for countries you may not have the money to go to.
Και να προσευχηθείς για χώρες που ποτέ δεν έχεις τα χρήματα για να πας να τις επισκεφθείς.
But if you think through all the circles of your influence, at the end of the day, they're finite and limited.
Αλλά όσο μακριά και αν πας στους κύκλους αυτούς, καταλαβαίνεις ότι έχουν ένα όριο, είναι πεπερασμένοι.
Thank God.
Και δόξα τω Θεώ γι' αυτό.
We can sleep tonight because we're not responsible for the entire world.
Και μπορούμε να κοιμηθούμε σήμερα το βράδυ επειδή δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για όλο τον κόσμο.
We're only responsible for our own calling in our own time.
Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για την κλίση του Θεού στην δική μας ζωή, στη δική μας γενιά.
Now we have to think through the whole idea of generation.
Μπορούμε και πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι για το τι εννοούμε όταν μιλούμε για γενιά σήμερα.
Generation always used to be roughly from parents to their own children when they were able to have children.
Παλαιά ορίζαμε την έννοια της γενεάς ξεκινώντας από τους γονείς στα παιδιά τους μέχρι τη στιγμή που τα παιδιά τους θα μπορούσαν να έχουν δικά τους πια παιδιά.
But generations are getting shorter and shorter and shorter under the pressure. Of marketing.
Αλλά το marketing και η πίεση του καταναλωτισμού κάνει την έννοια της γενιάς να συρρυκνώνεται.
Change is at the heart of our modern world.
Γιατί η αλλαγή βρίσκεται στην καρδιά του σύγχρονου κόσμου.
And we want to have a change and a turnover of new clothes, new music, new technology.
Έτσι λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν νέα ρούχα, νέα τεχνολογία, νέα μουσική για την καινούργια γενιά.
So one day something is the latest thing.
Και κάποια μέρα λοιπόν κάτι είναι αυτό που είναι εχμής, τεχνολογία εχμής.
And the next day it is so yesterday.
Και την επόμενη μέρα είναι τόσο χθεσινό πια.
And you can see the generations are getting shorter and shorter.
Και βλέπεις ότι η έννοια της γενιάς να συρρυκνώνεται, να γίνεται μικρότερη και μικρότερη.
Soon everyone born on May the 6th or 7th will be the same generation.
Σύντομα.
Everyone born on the same day will be the same generation.
Okay. Σε λίγο αυτοί που γεννιούνται μόνο την ίδια μέρα θα ανήκουν στην ίδια γενιά.
But of course that's not the biblical idea.
αλλά δεν είναι αυτή η έννοια της γενιάς μες στη Βίβλο.
When Jesus says in Luke 11, this generation, six times he says it.
Όταν έξι φορές στο Λουκά 11 ο Χριστός λέει αυτή η γενιά, αυτή η γενιά.
He's saying everybody alive on the earth at a certain time has a solidarity of responsibility.
Εννοεί ότι κάθε ένας ζωντανός στον κόσμο κάποια δεδομένη στιγμή ανήκει μαζί και έχει ένα είδος αλληλεγγύης.
So some of us today are younger, and some of us are older.
Κάποιοι λοιπόν από εμάς είναι νεότεροι, κάποιοι είναι μεγαλύτεροι.
But together we have a responsibility for our generation.
Αλλά όλοι μαζί έχουμε ευθύνη για την γενιά μας.
And we can't live in the 16th century.
Δεν μπορούμε πια να ζούμε στον 16ο αιώνα.
We've got to be people of our own time, faithful to Jesus.
Πρέπει να είμαστε άνθρωποι του καιρού μας, οι οποίοι είμαστε πιστοί στην κλίση μας.
Now, there's one last little thing in the verse.
Υπάρχει όμως και ένα τελευταίο πράγμα, μικρό, που θα ήθελα να δούμε στο εδάφιο αυτό.
A simple terminus.
Μετά τον έπαινο, την ευθύνη, την εποχή, θα δούμε έναν απλό επίλογο.
When David had done all this, he fell asleep.
Όταν ο Δαβίδ τα έκανε όλα αυτά, εκοιμήθη.
Now, of course, Paul is using a euphemism.
Προφανώς εδώ ο Παύλος χρησιμοποιεί έναν ευφημισμό.
And we all know what a euphemism is, a kinder, gentler way of saying something blunt or nasty.
Και ξέρετε τι είναι ένας ευφημισμός, να λες με κοψό τρόπο κάτι που θα μπορούσε να το πεις ομά και άγρια.
Paul says fall asleep, whereas in English we have all sorts of blunter ways of talking about death.
Ο Παύλος λέει εδώ εκοιμήθη, ενώ όπως και στην ελληνική και στην αγγλική θα μπορούσε να το πει αυτό με έναν πολύ πιο ομό τρόπο.
We often say, for example, someone kicked the bucket.
Εμείς, για παράδειγμα, μπορεί να πούμε αυτός τίναξε τα πέταλα.
But while Paul is using a euphemism, here it's a euphemism with deep Christian meaning.
Αλλά η συγκεκριμένη επιλογή εδώ του Παύλου έχει σημασία, έχει βαθύτερο νόημα.
He's not avoiding the nastiness of death.
Δεν το κάνει για να αποφύγει την ασχήμια του θανάτου.
But just as we put our heads in the pillow last night.
Αλλά όπως χθες το βράδυ έβαλες το κεφάλι σου για να κοιμηθείς πάνω στο μαξιλάρι σου.
And we weren't afraid to do so.
Και δεν φοβήθηκες που θα το έκανες αυτό.
So one day we'll put our heads in the pillow and we'll wake up with the Lord.
Μια μέρα λοιπόν έτσι θα βάλουμε το κεφάλι μας στο μαξιλάρι και θα ξυπνήσουμε με τον Κύριο.
And for all of us as followers of Jesus, the sting of death has gone.
Και για μας που ακολουθούμε τον Χριστό, το κεντρί του θανάτου έχει αφαιρεθεί.
And so this is a euphemism, but a beautiful and a true euphemism.
Άρα λοιπόν εδώ έχουμε έναν εφημισμό, αλλά έναν όμορφο και αληθινό εφημισμό.
Now, of course, the challenge is how do we do this today?
Φυσικά η πρόκληση είναι πώς τα κάνουμε όλα αυτά εμείς σήμερα.
And I'd like to challenge you, each one of you.
Και θα ήθελα να προκαλέσω τον κάθε έναν ξεχωριστά από εσάς.
To pause for at least 5 minutes, maybe alone or maybe with your family.
Να σταθείτε για 5 λεπτά, ίσως μόνοι σας, ίσως με την οικογένειά σας.
And to say what are the defining features of our generation.
Και να σκεφτείτε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την γενιά μου.
What are the experiences that have shaped our generation.
Ποιες είναι οι εμπειρίες που διαμόρφωσαν τη γενιά μου.
What are the big issues for our generation?
Ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη γενιά μου.
And then how do each of us respond to those in our lives?
Και μετά το πώς ο καθένας από εμάς ανταποκρινόμαστε σε όλα αυτά.
Now, as I said, most of the people in the New Testament missed Jesus. They
Τώρα,
didn't get it.
Όπως είπα, οι περισσότεροι στην Καινή Διαθήκη έχασαν την αίσθηση του χρόνου την περίοδο του Χριστού.
And I think there are two lessons, one positive and one negative, as to how we do it in the light of their mistakes.
Και πιστεύω πως υπάρχουν δύο μαθήματα να μάθουμε από αυτούς, ένα αρνητικό και ένα θετικό.
First, the negative lesson.
Πρώτο το αρνητικό.
We have to ask the Lord to remove all the distorting lenses from our eyes so that we see him.
Πρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο να αφαιρέσει από τα μάτια μας όλους τους παραμορφωτικούς φακούς που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και δεν μπορούμε να δούμε τα πράγματα.
You read the Gospels and you say, why didn't the disciples get it?
Διαβάζεις τα Ευαγγέλια και λες γιατί οι μαθητές δεν κατάλαβαν το νόημα των καιρών που ζούσαν.
Well, some of them had the wrong public political lenses.
Κάποιοι είχαν τους λάθος πολιτικούς φακούς μπροστά στα μάτια τους.
Think of the zealots.
Σκεφτείτε τους ζηλωτές.
They wanted a Messiah who was a conqueror to throw out the Romans.
Θέλαν έναν Μεσσία που θα είναι κατακτητής και θα πετάξει έξω τους Ρωμαίους.
They wanted someone like Judas Maccabeus, the hammer.
Κάποιον σαν τον Ιούδα τον Μακαβαίο, το σφυρί.
And our Lord doesn't come in on a war horse. He comes in on a donkey.
Και ο Κύριος μας δεν εμφανίζεται μπροστά τους πάνω σε ένα άλογο, σε ένα άτι, αλλά πάνω σε ένα γαϊδουράκι.
But you can see others of the disciples, even those closest to him, got it wrong.
Αλλά βλέπετε ακόμα και οι άλλοι μαθητές, ακόμα και αυτοί που ήταν οι πιο κοντινοί του, το έχασαν το νόημα.
So James and John were two of his three most close friends.
Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος ήταν δύο από τους κοντινότερους μαθητές του Χριστού.
But obviously they wanted something wrong for themselves because of personal distortions.
Αλλά προσέξτε, αυτόν ο παραμορφωτικός φακός ήταν προσωπικές τους φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Θέλαν κάτι για τον εαυτό τους άλλο.
And their mother comes to Jesus and says, "Look, I want two good seats for my boys in the kingdom."
Και θυμάστε, η μητέρα τους έρχεται στον Χριστό και λέει, "Θέλω δύο καλές θέσεις για τα παιδιά μου στη βασιλεία σου."
And Jesus says, "You've got it all wrong. It's not that sort of a kingdom."
Και θυμάστε, ο Χριστός λέει, τα έχεις μπερδέψει. Δεν μιλούμε για μια τέτοιου είδους βασιλεία.
And I assure I speak to myself and say, "I must have got the Lord wrong in many places," and ask Him to open my eyes to what He's doing.
Και πολλές φορές και για τον εαυτό μου κατανοώ ότι έχω πάρει τα πράγματα και έχω δει τα πράγματα λάθος και ζητώ από τον Κύριο να πάρει αυτούς τους παραμορφωτικούς φακούς να τα δω καθαρά.
But the book of Acts shows us a more positive lesson too.
Αλλά υπάρχει και ένα θετικό μάθημα και το δείχνει αυτό το βιβλίο των Πράξεων.
And that is that they were open to the leading of the Holy Spirit.
Και αυτό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν ανοιχτοί στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος.
Now many of us Western Christians are much more secular than we realize.
Ξέρετε, πολλοί από εμάς τους δυτικούς είμαστε πολύ πιο εκοσμικευμένοι από ό,τι παραδεχόμαστε.
We of course believe in the Holy Spirit and of course we use words like supernatural.
Φυσικά πιστεύουμε στο Άγιο Πνεύμα και χρησιμοποιούμε λέξεις όπως υπερφυσικό.
But if we're honest, we're much more secular than our brothers and sisters in Africa or in China who have a much closer experience of the Holy Spirit.
Και αν είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι όταν μιλούμε για όλα αυτά, στην πραγματικότητα δεν τα εννοούμε και δεν τα κατανοούμε με τον ίδιο τρόπο που αδέλφια μου ίσως στην Αφρική ή ίσως στην Κίνα τα αντιλαμβάνονται.
How did the gospel get to Africa and it got to Africa before it got to Europe?
Πώς το Ευαγγέλιο έφτασε στην Αφρική και παρεπιπτόντως πρώτα πήγε στην Αφρική πριν έρθει στην Ευρώπη?
The Spirit spoke to Philip and sent him to meet the Ethiopian.
Θυμάστε, το Πνεύμα μιλά στον Φίλιππο και τον στέλνει να πάει να συναντήσει τον Αιθίωπα.
Well, how did it get to Greece?
Πώς έφτασε στην Ελλάδα?
Paul didn't want to come to Greece, as you know.
Ο Παύλος δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, όπως ξέρετε.
He wanted to go to Bithynia.
Ήθελε να πάει στη Βιθινία.
But he was checked and blocked and frustrated.
Αλλά κάτι του έφραζε τον δρόμο και τον εμπόδιζε.
And the Spirit was the one who sent him from Troas to Samothrace to Neapolis.
Και ήταν το Πνεύμα που τον έφερε από την Τροάδα στη Σαμοθράκη, στη Νεάπολη.
How did the gospel get to the Gentiles, and most of us are Gentiles?
Και πώς το Ευαγγέλιο έφτασε στους εθνικούς και οι περισσότεροι από εμάς είμαστε εθνικοί.
The prejudices of the apostles would have stopped it if you look at someone like Peter.
Οι προκαταλήψεις που είχαν οι Απόστολοι θα έφραζαν το δρόμο του Ευαγγελίου προς τους εθνικούς. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα έναν άνθρωπο σαν τον Πέτρο.
And then the Christian faith would have been a little tiny Jewish sect.
Και αν αυτό έτσι συνέβαινε, τότε η χριστιανική πίστη θα φορούσε, θα ήταν μια ιουδαϊκή περικοκλάδα.
But it was the Spirit who blew the prejudices of dear old Peter.
Αλλά θυμάστε, ήταν το Πνεύμα το οποίο τίναξε στον αέρα κυριολεκτικά όλες τις προκαταλήψεις του ταλέπορου του Πέτρου.
And the gospel moved out to the whole world.
Και έτσι το Ευαγγέλιο έφτασε σε όλο τον κόσμο.
So we ask the Lord to open our eyes.
Έτσι λοιπόν ζητούμε τον Κύριο να ανοίξει τα μάτια μας.
And ask the Lord to lead us every day by His Spirit.
Και ζητούμε τον Κύριο να μας οδηγεί κάθε μέρα δια του Πνεύματός του.
But you think through for yourself.
Αλλά πρέπει να τα σκεφτείτε όλα αυτά ο καθένας ξεχωριστά για τον εαυτό του.
We only have a little time on this funny old world.
Σκεφτείτε ότι έχουμε πολύ λίγο καιρό ο καθένας μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
And we're living in one of the most exciting generations in all human history.
Και ταυτόχρονα ζούμε σε μια από τις πιο συναρπαστικές γενιές στην ανθρώπινη ιστορία.
To those of you who are young people, say from 15 and the next few years.
Για εσάς ιδιαίτερα που είστε νεότεροι 15 ετών και λίγα χρόνια παραπέρα,
you are called the crunch generation.
Εσείς ονομάζεστε από τους κοινωνιολόγους ως η γενιά της σύνθλιψης, της συνάντησης των πραγμάτων των αντιθέτων.
In the global era, many of the world trends are coming together and clashing.
Πάρα πολλές τάσεις και ρεύματα έρχονται και συναντιόνται και αλληλοσυγκρούονται στη γενιά σας.
Demographic, economic, technological, environmental.
Περιβαλλοντικά, τεχνολογικά, δημογραφικά, πολιτιστικά.
Many of us old-timers will be gone.
Πολλοί από εμάς θα έχουμε πια φύγει.
But if when you are in your adult years of responsibility.
Αλλά όταν εσείς έχετε φτάσει στα χρόνια της ενηλικίωσης και της ευθύνης.
If you answer these questions well, the world will be in better shape.
Αν απαντήσετε αυτά τα ερωτήματα και αυτή την πρόκληση σωστά, ο κόσμος θα είναι σε μια καλύτερη τροχιά.
If you answer them badly or don't answer them at all, the world will be in trouble.
Αν δεν απαντήσετε σωστά ή δεν απαντήσετε καθόλου, ο κόσμος θα βρίσκεται στα χάλια του.
But not only for your generation, but for us all.
Αλλά όχι μόνο για αυτή τη νέα γενιά, αλλά για όλους μας.
The challenge is how do each of us serve God's purpose in our generation.
Η πρόκληση είναι το πώς ο κάθε ένας ξεχωριστά από εμάς θα υπηρετήσει τις βουλές του Θεού στη γενιά του.
Thank you for the great privilege of being with you.
Σας ευχαριστώ για το μεγάλο προνόμιο να είμαι μαζί σας.
God be with you.
Ο Θεός να είναι μαζί σας και να σε ευλογεί.